U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. I evo još jednog novog jutra. Ja sam Irjana Nikić i bit ću sa vama do 9, sada je 6.01 i po minut, a do 9 ima još skoro punih 3 sata. I toliko se svakoga jutra i družimo svakog radnog dana na talasima Radio Beograda 1. Jedan od najljepših meseci u godini, mnogi će reći. Oni koji vole jesen ili zimu neće se složiti, ali nećemo raspravljati o ukusima, nego o maju neke lepe stvari da kažemo. Temperature onako lepe, majske jutarnje, u Nišu 11, u Novom Sadu 15, u Beogradu 19, u Sjenici normalno najsvežije, svega 6 stepeni. Ali zato će danas biti sunčano i toplo, mada se predviđaju povremeni pljuskovi i grmljavina tokom popodneva, što je opet sasvim adekvatno kada je proleće u pitanju. I evo za minut počinje jutarnji dnevnik, no pre toga da kažemo, danas je 14. maj, nekima je da vidimo, eto sad na primjer i to, danas praznik, na primjer u Paragvaju je nacionalni praznik, pa je onda dan državnosti Izraela, a i naš centar Sava slavi svoj dan 14. maj. Vi ostanite uz Radio Beograd 1, zato što je Vladimir Mihajlović, urednik i voditelj jutarnjeg dnevnika, spreman. Ko zapeta? Puška, dobro jutro.
Mada baš tako i ne delujem kad me pogledaš.
Ja ti to govorim, želim da ti prenesem to stanje, pa ti sad do njega uje. Tako je. Ostanite uz nas.
Šest časova i tri minuta. Dobro jutro još jednom. U Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 15, u Beogradu 19 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov popodne dolazi u Beograd. Zvanični razgovori počinju sutra. Platforma za Kosovo predsjednika Srbije naći će se danas ili sutra na stolu premijera Vučića, saznaje danas. U Višem sudu u Beogradu biće saopštena odluka o rehabilitaciji komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Afganistanske snage bezbednosti oslobodile taoce u Kabulu i likvidirale svu trojicu napadača koji su sinoć upali u hotel Park Palace i ubili jednog Amerikanca. U kulturnom centru Rex, uz učešće muzičara iz Nemačke i Srbije, počinje novo izdanje međunarodnog festivala Ring Ring. U trećem kolu Mastersa danas Đoković protiv Belučija, a Trojicki se sastaje sa Nišikorijem. Fudbaleri Juventusa plasirali su se u finale Lige šampiona. Večeras su na programu revanš utakmice polufinala Lige Evrope. Danas sunčano i toplo, u severnim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi, najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. U Sarajevu je održan skup Sarajevo Business Forum 2015. godine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić založio se za stvaranje poslovnog okruženja bez granica u regionu. Održao je i više bilateralnih sastanaka sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Posle razgovora sa predsedavajućim veća ministara BiH Denisom Zvizdićem, premijer je rekao da je stabilnost Srbije nemoguća ako postoje loši odnosi sa Bosnom i Bošnjacima. Srbi i Bošnjaci žive zajedno, poručuje premijer koji je sa Zvizdićem razgovarao o zajedničkim nastupima na trećim tržištima.
Mi smo izrazili našu želju da u mnogim oblastima od namenske industrije do mnogih drugih sarađujemo zato što imamo tržište za proizvode i iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo i o napređenju turizma i u Srbiji i Bosni i Hercegovini. I ja verujem da budućnost Zapadnog Balkana, stabilnost Zapadnog Balkana pre svega počiva na dobrim odnosima i još mnogo boljim odnosima između Srba i Bošnjaka.
Predsedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocenio je da je relaksiranje odnosa među narodima i državama regiona preduslov ekonomskog i društvenog razvoja.
Ako ostanemo ovako rascjepkani, pogotovo u ekonomskom smislu, onda nemamo nikakve budućnosti. A ekonomija je, morate priznati, osnov svakog daljeg razvoja, stabilizacije, prilika i napretka svake države. Naravno, razgovarali smo i o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i, evo da kažem, načelno i preliminarno se dogovorili da ćemo podići nivo saradnje u toj oblasti na najveći institucionalni nivo.
Srbija će zadržati neutralnost i neće uvoditi sankcije Rusiji, naglasio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa predsjednicom Saveta Federacije Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentinom Metvijenko. Predsjednik Nikolić je istakao da Srbija ostaje na stanovištu da Rusija i Evropska unija neslaganja treba da reše razgovorima i da je spremna da kroz predsjedavanje OEBS-u da puni doprinos rešenju krize u Ukrajini. Metvijenko je podržala principijelni stav Srbije da se ukrajinska kriza može rešiti samo mirnim putem i istakla da mnoge ruske kompanije pronalaze poslovni interes u ulaganju u Srbiju. I šef diplomatije Ivica Dačić potvrđuje da se Srbija u spoljnoj politici u svemu usklađuje sa Evropskom unijom, osim u sankcijama protiv Rusije. Događaj u Makedoniji i nedavni napad na Zvorničku policijsku stanicu pokazuju da i na polju bezbednosti neophodna saradnja među zemljama regiona. Ocenjeno je na konferenciji zajednička spoljna i bezbednostna politika Evropske unije i pristupanje Srbije. Sa tog skupa našoj zemlji je poslata optimistična poruka da bi prva poglavlja u pregovorima mogla biti otvorena do kraja godine. U pozdravnom pismu koje je pročitao šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ocenila je da se Srbija obavezala na postepeno usklađivanje i da Brisel očekuje da vidi napredak u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike.
In a rapidly changing world, u svetu koji se menja velikom brzinom, Evropska unija i Srbija suočavaju se sa ozbiljnim novim bezbednosnim izazovima, naročito na istoku i na jugu. Zato je važno da diskutujemo sa Srbijom o brojnim pitanjima u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Mi nastavljamo da joj pružamo podršku na putu ka Uniji. Očekujem da će Srbija moći da otvori prva poglavlja u tim pregovorima koliko još ove godine.
S obzirom na to da se usklađivanje sa evropskom spoljnom politikom u ovom trenutku svodi na uvođenje sankcija protiv Rusije, šef naše diplomatije Ivica Dačić rekao je da je poglavlje 31 mnogo složenije.
Srbija se na političkom nivou obavezala na postepeno usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom. Srbija će u skladu sa tim obaveza ispunjavati u što većem obimu, uvažavajući pravni okvir prema kome je dužno da se u potpunosti uskladi do momenta pristupanja, a da do tog trenutka povećava stepen svog pridruživanja polazeći od svojih državnih interesa. Procena Srbije da ostane neutralna je bila dobra.
Dan pošto je zvanični Beograd, dakle, još jednom ponovio da će se Evropskom unijom za sada uskladiti celokupnu spoljnu politiku osim sankcija Rusiji, u Srbiju popodne stiže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Zvanični razgovori sa domaćinom, ministrom Ivicom Dačićem, počinju sutra, a očekuje se da će glavne teme razgovora biti saradnja Srbije i Rusije, bilateralni odnosi, kao i srpsko predsjedavanje OEBS-u. Platforma za Kosovo predsjednika Srbije naći će se danas ili sutra na stolu premijera Aleksandra Vučića, piše Liste danas. U kabinetu predsjednika Tomislava Nikolića danas je potvrđeno da se u platformi o Kosovu predlaže da sever Kosova nastavi da se tretira u skladu sa Ustavom Srbije, a da teritorija izvan zajednice srpskih opština ima tretman koji su Albanci imali u nekadašnjoj SFRJ. Ispred tužilaštva za ratne zločine, porodice udruženja kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji obeležit će 17 godina od prve otmice. Govorit će predsjednik udruženja Simo Spasić, majka dečaka poginulog u kafiću Panda u Peći 98. godine Milena Radović, predsjednik komisije za nestala lica Veljko Dalović i zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović smatra da je, pored međunarodnog ekstremizma i terorizma, ključni bezbednosni rizik za Srbiju realizacija projekta Velike Albanije. Stojanović u razgovoru za Novosti rekao da nije isključeno da se talas terorizma pokrenut u Makedoniji prelije i na našu zemlju, iako su institucije Srbije operativno i obaveštajno preduzele sve preventivne mere. On je rekao da je potencijalno najveći rizik područje Preševske doline i da je to strateški važna tačka. a u Makedoniji je posle ostavki ministarke unutrašnjih poslova i ministra za saobraćaj i veze Gordane Jankulovske i Mileta Jankijevskog Sobranje na hitnoj sednici izabralo nove ministre. MUP će u buduće voditi Mitko Čavkov, a resor saobraćaja Vlado Mijalovski. Istovremeno, nastavljaju se međusobne optužbe između vladajuće BMRO DPMNE i opozicionog lidera Zorana Zajeva. Provladina TV Sitel i Alfa sinoć su ponovo objavile deo snimka na kojima se navodno vidi kako Zajev traži mito od 200.000 evra. Zajev to negira i od javnog tužilaštva traži da odmah objavi ceo snimak razgovora. Afganistanske snage bezbednosti oslobodile su taoce u Kabulu i likvidirale svu trojicu napadača koji su sinoć upali u hotel Park Palace i ubili jednog Amerikanca, javlja CNN. Spaseno je više od 30 talaca, od kojih je najmanje troje ranjeno, rekao je predstavnik lokalne policije. Za sada nije poznato ko stoji iza tog napada. 6:12. Ovo je jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. U predistrazi o padu vojnog helikoptera 13. aprila i pogibiji 7 osoba, Više javno tužilaštvo u Beogradu do danas je saslušalo više od 30 ljudi. Oni su ispitani u svojstvu građana, a posle završetka svih predistražnih radnji, tužilaštvo će odlučiti da li ima elemenata krivice za ovu nesreću i da li će i ko će naknadno biti saslušan kao sumnjičeni. Rezultati u tom slučaju, na kojem Više javno tužilaštvo gotovo svakodnevno radi, očekuju se uskoro, pišu novosti. 5 godina posle prvog ročišta, u Višem sudu u Beogradu, danas bi trebalo da bude saopštena odluka o rehabilitaciji komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Zahtev za rehabilitaciju su podneli Dražin unuk Vojislav Mihajlović, profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Smilja Abramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savet i Udruženje Jugoslovenske vojske u otadžbini. Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojem je Mihajlović osuđen na smrt zbog kolaboracije s nacističkim okupatorima i kojom su mu oduzeta građanska prava. Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počinje danas u Patrijaršiji u Beogradu molitvom i prizivanjem Svetog Duha. Trajanje Sabora nije precizno određeno, a njegovu dužinu određuje dnevni red koji, na predlog sinoda, prvog dana rada, vladike usvajaju prostom većinom. Na 68. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, od sinoć do 24. maja, za Zlatnu palmu takmičiće se 19 filmskih ostvarenja. Zlatna palma, nagrada za najbolji film, slavi ove godine 60. rođendan. Srbiju predstavljaju 2 filma. Iz Kana, naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
Posle dužeg vremena bit ćemo prisutni u programu najznačajnijeg svetskog filmskog festivala. Debitantski film Panama mladog Pavla Vučkovića imaće specijalnu projekciju u okviru oficijalnog programa, a u konkurenciji programa Izvestan pogled, takođe u zvaničnom delu festivala, bit će prikazan film Zvizdan. To je hrvatsko-srpsko-slovenačka koprodukcija reditelja Dalibora Matanića. U jednoj od uloga je i naša Mira Banjac, koja će u nedelju prisustvati svetskoj premijeri filma. U glavnom programu, kao i uvek, bit će predstavljeni novi filmovi poznatih reditelja. Od američkih reditelja gledat ćemo nove filmove Woodya Allena, Gusta Van Senta. Jako je prisustvo italijanskih autora, Nanni Moretti, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino. Primjetno je odsustvo u glavnom programu filmova iz Velike Britanije i Južne Amerike, a jedini film iz Istočne Evrope je mađarski film Lasla Nemesa, Saulov sin.
U kulturnom centru Rex, uz učešće muzičara iz Nemačke i Srbije, počinje novo izdanje međunarodnog festivala Ring Ring. 20. festival će trajati do 25. maja u 4 beogradske dvorane. A kada reč o sportu, od sinoć su poznati i učesnici finala Lige šampiona, a Srbija je dobila i novog šampiona u fudbalu. Detaljnije Dejan Nikolić.
U finalu fudbalske Lige šampiona 6. juna u Berlinu igraće Barcelona i Juventus. Sinoć u revanš meču polufinala u Madridu, Real i Juventus odigrali su nerešeno 1-1. Podsjetimo, u prvom susretu italijanski sastav slavio je sa 2-1, a Barcelona je eliminisala, i to sam siguran da znate već, ekipu Bayerna. Fudbaleri Partizana novi su šampioni Srbije, a titulu su obezbedili juče pobedom nad Napretkom u Kruševcu sa 2-0 u 28. kolu Superlige. To je 26. titula nacionalnog prvaka za crno-bele, a 7. u posljednjih 8 godina. Evo svih rezultata. Jagodina Čukarički 0-1, Mladost Ovka Beograd 4-2, Novi Pazar Voždovac 1-0, Radnički Niš Borac 1-0, Spartak Donji Srem 3-2, Crvena zvezda Radnički Kragujevac pobeda gostiju 2-1 i Vojvodina Rad 2-0. Vaterpolisti Partizana povedili su juče posle izvođenja peteraca ekipu Radničkog sa 13-12 i tako poveli sa 2-0 u finalnoj seriji play-offa. Ovim triumfom crno-beli stigli su na korak do osvajanja titule, a treća utakmica igraće se u subotu u Kragujevcu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Novom Sadu ekipu Vojvodine sa 87-58 u prvoj utakmici 6. kola Superlige. Crveno-beli su tako zadržali maksimalan učinak, a svi ostali mečevi ove runde na programu su danas. Igraće FMP Megalex, Partizan Tamiš i Konstantin Metalac.
U trećem kolu Mastersa u Rimu Novak Đoković će igrati protiv Brazilca Tomaža Belučija. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova i 30 minuta. Nešto ranije na teren će izaći Viktor Trojicki, koji će se u borbi za četvrtfinale sastati sa Japancem Keijem Nišikorijem. Večeras su na programu i revanš utakmice polufinala Lige Evrope, Fiorentina Sevilla i Dnjepar Napoli. Španski tim ima prednost od 3-0 iz prvog susreta, dok su pre nedelju dana Napoli i Dnjepar igrali nerešeno 1-1. Oba meča počinju u 21 čas, a utakmicu iz Ukrajine možete pratiti na prvom programu naše televizije. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i većini mesta suvo. Samo ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim kljuskom sa grmljavinom. Duvaće slabi umeren severozapadni i zapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo, oblačno i toplo. U pojedinim delovima grada moguće kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slabi umeren, uglavnom severozapadni i zapadni. Maksimalna temperatura 27 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 16, a u Beogradu 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno!
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Visoki napon na relaciji vlada Srbije Međunarodni monetarni fond. Premijer poručuje o poskupljenju struje kad povećamo plate i penzije. Šta kaže neumoljiva ekonomija? Da li je to realno? O prvoj reviziji aranžmana sa MMF-om govore dr. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ima li rešenja za klizišta? Kako se sa tim problemom bore u regionu? Gosti emisije su vodeći stručnjaci susednih zemalja, učesnici Balkanskog simpozijuma o klizištima, koji se održava u Beogradu na godišnjicu od katastrofalnih poplava. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Bye. spava. Šta radi to?
Šest časova i 20, skoro 4 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Vreme danas u Srbiji, podsjećamo vas, bit će pretežno sunčano i toplo, ali se mestimično očekuju kratkotrajni pljuskovi i to češće u severnim krajevima naše zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna između čak 24 i 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, tokom dana očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, najviše dnevno u glavnom gradu 26 stepeni. Što se tiče trenutnih temperatura, evo podataka sa severa Srbije, Novi Sad, Zrenjanin, Sombor 16 stepeni, Kikinda 15, zatim Valjevo 13, spuštamo se dakle evo do Beograda, u Beogradu čak 18 stepeni u ovom trenutku. I svega stepen niže na Crnom vrhu, tamo je u 6 časova izmereno 17 stepeni, u Negotinu i na Zlatiboru 13, u Požegi svega 8, u Kraljevu, ali i na Kopaoniku 11 stepeni, takođe i u Nišu, u Leskovcu 9. I da ne preskočim i da ne proverim kako je u Sjenici, s obzirom da je tamo bilo u prethodnom satu 6 stepeni, u ovom trenutku rekli smo da je u Požegi 8 i to je jedan od ređih gradova sa jednocifrenom temperaturom, a ja ne mogu nikako sad da vam nađem Sjenicu, ali svakako je i tamo jednocifrena temperatura. Rekli smo da će biti pretežno oblačno u nekim delovima zemlje, a popodne i pljuskova i grmljavine. To je ono što je slika današnjeg dana što se vremena tiče. Imamo mi prognozu za naredne dane. Sutra toplije, padavina uglavnom neće biti, samo na severu malo kiše, za vikend promenljivo oblačno i svežije, ponegde opet malo kiše, pljuskova i grmljavine. Od ponedeljka do sredine nedelje, dakle govorimo o narednoj nedelji, pretežno sunčano, a temperatura u porastu. E sad, kako će ove vremenske prilike uticati na vaše zdravlje? Dolazi dakle do pogoršanja biometeoroloških prilika i to će doprineti pojačanju tegoba kod hronično obolelih osoba, pa se oprez i dalje savetuje srčanim i respiratornim bolesnicima, a moguće su i meteoropatske reakcije kod zdravih ljudi, malaksalost, promenjivo raspoloženje, pad radne sposobnosti i eventualno glavobolja. I evo u ovom trenutku još da vam kažem da je sunce davno izašlo u 5 časova i 11 minuta i dugo će trajati ovaj dan do 19.59, tada zalazi sunce ovog 14. maja 6.26. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Pored mene, van tvoje ruke.
6:30.
Vesti jutra.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov popodne dolazi u Beograd. Zvanični razgovori počinju sutra. Platforma za Kosovo predsjednika Srbije naći će se danas ili sutra na stolu premijera Aleksandra Vučića, saznaje danas. U predistrazi o padu vojnog helikoptera 13. aprila i pogibiji 7 osoba, više javno tužilaštvo u Beogradu do danas je saslušalo više od 30 ljudi, pišu novosti. U Višem sudu u Beogradu biće saopštena odluka o rehabilitaciji komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Afganistanske snage bezbednosti oslobodile su taoce u Kabulu i likvidirale svu trojicu napadača koji su sinoć upali u hotel Park Palace i ubili jednog Amerikanca, javio je CNN. U kulturnom centru Rex, uz učešće muzičara iz Nemačke i Srbije, počinje novo izdanje međunarodnog festivala Ring Ring. U trećem kolu Masters turnira u Rimu, Đoković će igrati protiv Brazilca Belučija. Meč bi trebalo da počne oko 13:30. Nešto ranije na teren će izaći i Troicki, koji će se u borbi za četvrtfinale sastati sa Japancem Nišikorijem. Fudbaleri Juventusa plasirali su se u finale Lige šampiona. Večeras su na programu revanš utakmice polufinala Lige Evrope, Fiorentina-Sevilla i Dnjepar-Napoli. Vreme je sunčano i toplo. U severnim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. Bile su to kratke vesti.
Sećam se ulice i kiše koja počinje. Još čujem korake. Kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo. Uvek borim se sa tim. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Prošle su. Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. maja 1843. godine preminula je kneginja Ljubica, žena Miloša Obrenovića. Rođena je 1788. godine u Srezojevcima, u uglednoj porodici Vukomanović. Za njeno ime vezana su mnoga zbivanja burnog vremena prvog i drugog srpskog ustanka. Po zapisima Vuka Karadžića, kneginja Ljubica je odigrala vrlo važnu ulogu kada se lomila sudbina drugog srpskog ustanka.
Ljubice, što se ti ne spremaš kako sam naredio?
A kuda, gospodar?
Reko ti po momku. Otpuštam te pa idi. Ako ja moram da ginem, ti i deca ne morate.
Ja sam, gospodaru, za tebe venčan, pa ću sve da istrpim. Ako treba, i ajdučke ću opanke da obujem, pa u planinu da krenem sa tobom. Teže je, gospodaru, dete roditi, pa živa i zdrava ostati, nego na boju ginuti s drugim junacima, a braneći se od dušmana na pravdi Boga.
Ja ti velim, idi u Moraču, tamo će ti biti dobro.
Dobro je meni, gospodaru, samo gdje si ti i gdje je tebi dobro.
Ako Turci dođu ovamo...
Za to ti, Miloše, ne brini. Ja sam zaklela našega momka Marka Štitarca da niko od nas ne padne živ u ruke Turcima. Ako treba, on će svojom rukom zaklati i tvoju majku i mene i decu i etrvu. Turci nas neće u roblje povesti.
Jel to istina, Marko? Ti si na to pristao?
Jesam, gospodaru.
Pa jesi li ti momak u mene ili u Ljubice? Ti bi to uradio svojom rukom?
Ja kako, gospodaru? Zakleo sam se. Turci se neće domoći tvoje porodice kao što su ađi prodanove.
Idi na boj, gospodaru. Osokoli ljude. Kad budu vidjeli tebe, svi će za tobom. I oni što već utekoše. Bogorodica je s nama. I sva pravda.
Na današnji dan 1925. godine rođen je književnik Branko V. Radičević.
Stoji pesmo davna, na okrajku leta, šta opija vina i tronute trone, možda je reč stara divna, karaseta, predeo, sjaj lipa, u suton već tone.
Branko V. Radičević je objavio oko 70 dela, među kojima su najpoznatije knjige poezije Zemlja, Večita pešadija, Vojničke pesme i romani Bela žena, Izgubljeni grad, Ponoći svirači, Seljaci i Svedok, kao i knjige za decu, Pesme o majici, Priče o dečacima i Duh livada. Zaštitna vakcina protiv velikih boginja prvi put je primijenjena 14. maja 1796. godine. Vakcinu je pronašao engleski lekar Edward Jenner. Kao seoski lekar u Berkliju, Jenner je primetio da ljudi koji su bili zaraženi kravljim boginjama nisu oboleli od velikih boginja ni u vreme najvećih epidemija. Posle 20-godišnjeg ispitivanja, Jenner je na današnji dan 1786. godine obavio vakcinaciju koja se pokazala kao uspešna protiv bolesti. Na današnji dan 1932. godine u Londonu je preminuo Čedomilj Mijatović, političar i književnik. Bio je profesor velike škole, ministar financije i poslanik u Londonu i Carigradu u vreme kralja Milana. Bio je pripovedač, putopisac i prevodilac. Bavio se publicistikom i istorijom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ljiljana Arsić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
pitam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš, kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lek protiv mraka koji
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što secaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pa da se Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
Šeste časova 48 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Čućemo sada i prognozu vremena, naravno za danas. Aleksandar Arsić je dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i većini mesta suvo. Samo ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim kljuskom sa grmljavinom. Duvaće slabi umeren severozapadni i zapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i toplo. U pojedinim delovima grada moguće kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, uglavnom severozapadni i zapadni. Maksimalna temperatura 27 stepeni.
A stanje na putevima proveravamo u Automoto Savezu Srbije. Iz njihovog operativnog centra javlja se Nevena Stanojević.
Povoljne vremenske prilike, kao i prethodnih dana, doprinose dobroj prohodnosti puteva. Međutim, danas vozače, prema rečima meteorologa, očekuje toplo, sparno i nestabilno vreme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u poslepodnevnim časovima. Saobraćaj umerenog intenziteta i obavlja se bez većih problema, osim na deonicama gde se izvode radovi. Stoga svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Kako nam javljaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na sanaciji klizišta deonica Kosjerić-Požega u Bijeloperici, saobraćaj se obavlja jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku regulaciju. Do 15. maja zbog radova na sanaciji kolovoza na Obrenovačkom putu takođe je na snazi na izmenično propuštanje vozila. A ovakav režim saobraćaja očekuje vozače i na deonici Prosek Crvena Reka, kao i deonici Rudare Prolom Banja. U vremenskom periodu od 7 do 18 časova zbog radova na sanaciji kolovoza na autoputu od petlje Lapovo, petlja Velika Plana, u smeru ka Beogradu saobraćaj će se obavljati preticajnom trakom, dok su za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna traka u dužini od 1500 metara. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila na našim graničnim prelazima. A prema podacima Uprave saobraćajne policije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 100 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 50 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Ne treba ulaziti u rizična preticanja kolona, jer na taj način ugrožavate svoju i tuđu bezbednost. Posebno imajte više strpljenja i tolerancije na ilaskom na deonice gde gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti prohodnost svih puteva, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Čaršija te ogovara, pa tražiš nekog umesto mene, koji ti malo više odgovara. Svatam da lažeš sve što kažeš, da vatra nije ugašena, da pomoć tražiš, da zapomažeš i da si samo uplašena. A ja te volim i znaš da smeraš, i samo jedno imam na umu, da mi svog života teraš. Pogrešnim rečima uz lošu glumu kažeš da blede uspomene i nestaju bledilu. Reci mi ljubavi, zašto si mene ostavila na cedilu? Kažeš da blede uspomene i nestaju bledu. Reci mi ljubavi, zašto si me ostavila na cedilu? Mene. I čaršija te ogovara, pa tražiš nekog umesto mene, koji ti malo više odgovara. Svatam da lažeš sve što kažeš, da vatra nije ugašena, da pomoć tražiš, da zapomažeš i da si samo uplašena. A ja te volim i znam šta smeraš, i samo jedno imam na umu, da mi svog života teraš. Pogrešnim rečima u zlošu glumu kažeš da blede uspomene i nestaju bledilu. Reci mi ljubavi, zašto si mene ostavila na cedilu? Kažeš da blede uspomene i nestaju bledu. Reci mi ljubavi, zašto si mene ostavila na cedilu?
Još 4,5 minuta ostalo do 7 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Imamo nekoliko minuta da prelistamo današnje izdanja dnevnih novina. Više će to biti samo naslovne strane. Evo predavnom današnje politike i najveći tekst i veliki naslov: rat za tržište udžbenika vredno oko 100 miliona evra. Iako niko od zvaničnika ni juče nije želeo direktno da izgovori rečenicu da su privatni izdavači udžbenika, a među njima najmoćniji nemački Klet, primorali ministra prosvete da povuče iz skupštinske procedure predlog novog zakona o udžbenicima, više je nego jasno da se rasplamsao rad za tržište koje godišnje iznosi 80 miliona evra po proceni ministra Verbića ili čak 150 miliona koliko procenjuju neki izdavači. Zatim još jedan tekst u politici: naredne 3 godine struja skuplja 30%. Ideja je bila da električna energija poskupi 2 puta za po 15%, a sada se razmatra da to budu 3 poskupljenja po 10% svake godine. U svakom slučaju, svako odlaganje poskupljenja ove godine sačekaće nas u naredne 2, jer MMF insistira da Srbija u tom periodu postigne tržišnu cenu kilovata. List danas, naslov Mihajlović: logičnije da se prvo Nikolić dogovorio sa Vučićem. Logično bi bilo da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić postigao dogovor sa premijerom Aleksandrom Vučićem o platformi koju je napisao o Kosovu, ali i sa članovima vlade Srbije, pre nego što je ona puštena u javnost, ocenjuje za danas Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Srbije. Novosti ima na naslovnoj strani. Novosti saznaju: bezbednjaci upozorili državni vrh, odred od 50 veterana OVK priprema upad kod Preševa. O tome opširnije u današnjim večernjim novostima, a u tekstu se kaže da se planira u narednih 20 dana neki od napada na objekte vojske i policije u centralnoj Srbiji. Naslovna strana Blica. Blica otkriva: ovo stvarno niko nije očekivao. Kostić i Mitrović vladaju svetom i senke. Vlasnici MK Grupe i Pinka novi su članovi srpskog ogranka trilateralne komisije, poznate kao svetska vlada u senci. O tome opširnije u današnjem Blicu. Za 2 minuta na našem programu su vesti, tačno u 7. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan pošto je zvanični Beograd još jednom ponovio da će sa Evropskom unijom za sada uskladiti celokupnu spoljnu politiku osim sankcija Rusiji, u Srbiju popodne stiže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Zvanični razgovori sa domaćinom ministrom Ivicom Dačićem počinju sutra, a očekuje se da će glavne teme biti saradnja Srbije i Rusije, bilateralni odnosi kao i srpsko predsedavanje OEBS-u. Platforma za Kosovo predsjednika Srbije naći će se danas ili sutra na stolu premijera Vučića, piše list Danas. U kabinetu predsjednika Tomislava Nikolića danas je potvrđeno da se u platformi o Kosovu predlaže da sever Kosova nastavi da se tretira u skladu sa Ustavom Srbije, a da teritorija izvan zajednice srpskih opština ima tretman koji su Albanci imali u nekadašnjoj SFRJ. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović smatra da je, pored međunarodnog ekstremizma i terorizma, ključni bezbednosni rizik za Srbiju realizacija projekta Velike Albanije. Stojanović u razgovoru za Novosti kazao da nije isključeno da se talas terorizma pokrenut u Makedoniji prelije i na našu zemlju, iako su institucije Srbije operativno i obavešteno preduzele sve preventivne mere. A u Makedoniji je posle ostavki ministarke unutrašnjih poslova i ministra za saobraćaj i veze Sobranje na hitnoj sednici izabralo nove ministre. MUP će u buduće voditi Mitko Čavkov, a resor saobraćaja Vlado Misajlovski. Istovremeno, nastavljaju se međusobne optužbe između vladajuće BMRO DPMNE i opozicionog lidera Zorana Zajeva. Provladina televizija Sitel i Alfa sinoć su ponovo objavile deo snimka na kojima se navodno vidi kako Zajev traži mito od 200.000 evra. Zajev to negira i od javnog tužilaštva traži da odmah objavi ceo snimak razgovora. Afganistanske snage bezbednosti oslobodile su taoce u Kabulu i likvidirale svu trojicu napadača koji su sinoć upali u hotel Park Palace i ubili jednog Amerikanca, javlja CNN. Spaseno je više od 30 talaca, od kojih je najmanje troje ranjeno, rekao je predstavnik lokalne policije. Za sada nije poznato ko stoji iza napada. U predistrazi o padu vojnog helikoptera 13. aprila i pogibiji 7 osoba, Više javno tužilaštvo u Beogradu do danas je saslušalo više od 30 ljudi. Oni su ispitani u svojstvu građana, a posle završetka svih predistražnih radnji, tužilaštvo će odlučiti da li ima elemenata krivice za ovu nesreću i da li će i ko naknadno biti saslušan kao sumnjičeni. Rezultati u tom slučaju, na kojem Više javno tužilaštvo gotovo svakodnevno radi, očekuju se uskoro, pišu Novosti. 5 godina posle prvog ročišta, u Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude saopštena odluka o rehabilitaciji komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Zahtev za rehabilitaciju su podneli Dražin unuk Vojislav Mihajlović, profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Smilja Avramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savet i Udruženje Jugoslovenske vojske u otadžbini. Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojem je Mihajlović osuđen na smrt zbog kolaboracije s nacističkim okupatorima i kojom su mu oduzeta građanska prava. Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počinje danas u Patrijaršiji u Beogradu molitvom i prizivanjem Svetog Duha. Trajanje Sabora nije precizno određeno, a njegovu dužinu određuje dnevni red koji, na predlog sinoda, prvog dana rada vladike usvajaju prostom većinom. Fudbaleri Juventusa plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su u Madridu u revanš utakmici polufinala igrali protiv ekipe Reala nerešeno 1-1. U prvoj utakmici bilo je 2-1 za Juventus. Juventus će se u finalu 6. juna u Berlinu sastati sa Barcelonom. Večeras su na programu revanš utakmice polufinala Lige Evrope, Fiorentina-Sevilla i Dnjepar-Napoli. Španski tim ima prednost od 3-0 iz prvog susreta, dok su pre nedelju dana Napoli i Dnjepar igrali nerešeno 1-1. Oba meča počinju u 21 čas. U trećem kolu Mastersa u Rimu, Novak Đoković će igrati protiv Brazilca Tomaža Belučija. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova i 30 minuta. Nešto ranije, na teren će izaći Viktor Trojicki, koji će se u borbi za četvrtfinale sastati sa Japancem Keijem Nišikorijem. Danas će biti pretežno sunčano i toplo, mestimično se očekuju kratkotrajni pljuskovi, češći u severnim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. U Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 16, u Beogradu 18 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Abroš. Podskočilo sunce još, a na nebu si Abroš.
Dobro jutro, deco. Budi vas Laza Lazić. Alat. Vladarka alata, kraljica lopata, ima savjetnika, to je grof Mortika, vrhovnog sudiju barona Turpiju, poreznika Lešta, markiza od Klješta, šefa policije Konta od Ćuskije, komandanta kampa generala Krampa, ministra nauka vojvodu Pijuka i spoljnih poslova vojvodu Ašova. Negde pred kraj leta sva gospoda Dleta, Maljevi i Svetle, gospođice Metle i princeze Vile i grabulje Mile, sva zvanična lica sednu u kolica, plemstva vrlo stara u spratnju fanfara, ukočeni jako odvezu se lako u svečanom skupu da legnu u šupu. Kobac i svraka.
Ti si crni kopče.
Ti si crni kopče, kaže kopcu svraka. Nebeski otimač, munja iz oblaka.
Razbojnik.
Razbojnik što plenom nevinim se gosti. Ti nemaš u srcu ni malo milosti.
Kako možeš?
Kako možeš?
Kako možeš samo da prepadaš male ćurčice i kradeš bezasleno pile? Na nečasnost takvu, Bože me oprosti, moja narav može samo da se zgrozi.
Ćuti, svrako.
Ćuti, svrako.
Ćuti, svrako. Nemoj brzopleta biti, veliki obac. Jer ja ne mislim se kriti. Ja lovim pred svima, po suncu, po danu, moja gladna deca da imaju hranu.
A ti?
A ti, o šarena pravednice vajna, ti si sitan lopov, to je tvoja tajna. Ukradene stvari, svetle drangulije u tvom gnezdu, tvoja bedna podlost krije. Naravučenje. Kritičara jezik često se rasrdi, slabo rasuđuje, ali snažno grdi, smatrajući da će po tuđim životu dok čeprka skriti sopstvenu sramotu. Budi vas Laza Lazić.
Aleksandra.
Đorđe.
Katarina.
Iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
Sama mogu sve, a sa tobom ne.
Časova je 13 minuta, dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, mestimično se očekuju i kratkotrajni pljuskovi koji će biti češće u severnim krajevima naše zemlje, najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Poslednje merenja pokazuju da je temperatura vazduha u Nišu 11 stepeni, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Loznici 16, u Beogradu 18. Svrljiške fabrike Min Div i Div betonski pragovi sa 380 radnika uspešno posluju i polovinu svoje proizvodnje plasiraju u izvoz. U pogonima svrljiški metalci u tri smene prave kolosečni pribor i armirane betonske pragove za brze pruge. Zbog povećanja posla iskazane su i potrebe za novih 150 do 200 radnika, o čemu se već uz pomoć lokalne samouprave razgovara i sa Zavodom za zapošljavanje. Proizvodnji i novom zapošljavanju sa predsjednikom odbora direktora Min Div i Div betonski pragovi Slobodanom Rusićem razgovarala je naša Slađana Đorđević.
Gospodine Rusiću, svrljiški metalci imaju posla?
Da, imaju posla u ovom trenutku, znači uz pomoć vlade Srbije koja ide na koridorima kako putnim, tako i železničkim. Mi smo predeljeni za železnički deo, znači radimo kolosečni pribor i radimo i armirano betonske pragove za brze pruge. Znači posla ima dosta. I morat ćemo da uđemo u proširenje kapaciteta da bi u narednom periodu, što je predviđeno za te 4 godine, na koridoru 10, govorimo o železničkom, i pravcu gore prema Budimpešti, da i izvršimo ta proširenja i da primimo i mlađu radnu snagu sa ovoga područja i Svrljiga, koje naravno moramo obučiti i pripremiti za rad i da se to radi, da bi ispoštovali ugovore i da bi sve bilo na vreme.
Kolika je dnevna proizvodnja?
Pa dnevna proizvodnja trenutno betonskih pragova se kreće oko 850 komada na dan. Tu su tri smene, kad vam kažem, radi su dve smene i treća smena je priprema samih kalupova, odnosno procesa proizvodnje da se nastavi. Znači, mi da bi ispoštovali sve, mi imamo i izvozimo i za Bugarsku. Bugarsku tamo radi čuvena firma POR, preko njih radimo, mi moramo povećati proizvodnju dnevnu na 1500 pragova.
Koliko radnika računate da uposlite?
Pa u narednom periodu, znači mi smo već radimo i sa SJEP-om, koja nam je pomogla dosta, računamo u narednom periodu do godinu dana da ćemo primiti oko 150 do 200 mlađih radnika, naravno sa zavoda, sa tržišta rada, zavoda za zapošljavanje, nacionalne službe. Što se tiče zarada, znači mi redovno do sada isplaćujemo zarade, naravno i doprinose. Prosjek je na nivou, znači firme, 32.000 neto, u brutu 50 i nešto. 50 i nešto, I to je što se tiče naše metalske struke, nije to dovoljno, ali u ovom trenutku ja mislim da smo na visokoj poziciji.
I kada je u pitanju opština Svrljig?
Da, i kada je u pitanju opština Svrljig, mi smo ovdje najveći privredni subjekat, oko čega se sve vrti, znači imamo trenutno zaposleno oko 380 ljudi, pa pomnožite to kad uzmemo godine, to stari, znači puta 4 člana, pa vidim. Naravno da smo i uključili lokalnu, na lokalnom nivou tu uzimamo sve što je potrebno za našu kuhinju, pa i druge stvari što rade za proizvodnju, za održavanje, znači angažujemo ljude prevashodno iz Svrljiga, što ne ide, idemo šire prema Nišu i tako prema Republici.
Čuli ste rubriku iz Svrljiga koju je poslala naša Slađana Đorđevića. Evo, mi preporučujemo svim Svrljižanima i onima koji žive u okolini da obrate pažnju na konkurse. Čuli ste, biće zapošljavanja u ovoj fabrici. 7 časova i 18 minuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i hali rambol.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ko je kuda?
Oko 1800 stepeni Celzijusa vam treba da dobijete staklo, a za 45 sekundi morate da postignete željeni oblik. Za koje kuda, priča duvača stakla iz Paraćina. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Mozaik vremena.
16. maj, jubilarna 700. emisija direktno iz kamene sale Radio Beograda. Live stream na web strani rts.rs.
Ljudi, događaji, datumi.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Sedam je časova i 24 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, evo i novih temperatura, to jest novo izmerenih temperatura u većim gradovima u Srbiji, posle 7 časova, dakle u Beogradu 19 stepeni, to je najtopliji grad u našoj zemlji u ovom času. U Novom Sadu, Zrenjaninu, ali i na Crnom Vrhu je 17, u Valjevu, Kragujevcu i Ćupriji 15, u Nišu i Zaječaru 13, Kraljevu i Kruševcu i Vranju 12, Kopaonik 11, Sjenica najsvežija, tamo je u 7 izmereno 7 stepeni. A posle priče iz Svrljiga gde smo govorili o privredi, sada govorimo o poljoprivredi, zapravo o vinarstvu i vinogradima. Braća Trdenić iz Moslovine u Hrvatskoj, redak su primer poljoprivrednika mlađih od 30 godina koji u našem regionu mogu da se pohvale ozbiljnom vinogradarskom proizvodnjom. Šta ih je motivisalo da nastave tradiciju predaka koji su se takođe bavili grožđem i vinom i kakva su njihova iskustva? Ovo u razgovoru sa Krešimirom Trdenićem na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu pokušava da otkrije Ivan Jovanović.
Jeste porodično u vinarskom poslu ili ste tek počeli?
Mi smo naslijedili vinograde od pradjeda sa mamine strane. Trenutno ja i brat radimo, brat je 10 godina stariji, tako da je on glavni šef. Brat je zadnja godina agronomskog fakulteta, ja sam prva godina ekonomskog fakulteta. Ja sam Krešimir, zaposlenik i suvlasnik vinarije Trdenić iz Moslavine. Obrađujemo 15 hektara vinograda i proizvodimo u prosjeku 100.000 litara vina godišnje.
Hrvatska je članica Evropske unije. Da li je članstvo Evropske unije na bilo koji način uticalo na rezultate vaše proizvodnje?
Osim što se malo i pojačao uvoz, što su malo nas pritisle cijene, naučili smo boljem poslovanju. Otvorila su nam se vrata i prema Europi što se tiče izvoza, pogotovo na skandinavskom području sjeverno, koje nam je jako zanimljivo tržište.
Mi u Srbiji tek treba početkom naredne godine da krenemo u korišćenje ovih predpristupnih fondova za podršku poljoprivredi. Kakva je situacija u Hrvatskoj? Da li ste vi nešto pokušavali kao firma u tom delu da uredite?
Mi smo pokušavali, međutim, mi smo baš prije oko 3 godine smo imali jako veliko ulaganje. Jako je važno sama papirologija što se tiče projekata. Moraju biti do savršenstva dovedeni. Mi se okrećemo polako prema Europskoj uniji, međutim, veliki je problem što taj financijski dio koji mi moramo sami isfinancirati, a tek kasnije možemo dobiti nazad. I to je ogroman rizik sa bankama, jer ukoliko jedan papir promašimo ili jedan centimetar krivo izgradimo, poticaj se mora vratiti natrag. Tako da je ogroman rizik ući u neke velike projekte, pritom ostvariti ovoga zapravo te poticaje
Vaše kolege ovde u Srbiji kažu da je mnogo teško obezbediti novac u bankama i da su banke nepovoljne za pozajmljivanje novca.
Pa u Hrvatskoj trenutno banke imaju previsoke kamate i ništa se nije promijenilo od onoga što smo mi očekivali i sada zapravo nude fiksne kamate da bi privukli ljude, jer u budućnosti će kamate padati. Naši konkurentni imaju veliku prednost sa niskim kamatama na kredite, koje nama nudi jedino Hrvatska banka za obnovu i razvoj, a u Europi je to normalna kamata. U Hrvatskoj, što se tiče te priče i franak i euro, trenutno se sada predlaže da se samo u kunama dižu krediti, zato jer i euro i franak su rizična valuta trenutno.
To je vaše veliko kapitalno ulaganje. Na koji način je to unapredilo vašu proizvodnju?
Imali smo nasad iz 1963. koje je bilo prije u vlasništvu Moslavačkog vinogorja, koje smo preuzeli. Pošto nije više bio rentabilan, mi smo išli mijenjati u mladi nasad. Sve smo morali sa bagerom iskopati. 6 hektara smo zasadili novih nasada, kupili smo novi traktor vinogradarski. Podrumsku opremu smo unaprijedili sa bačvama novima. Taj mladi nasad je već sada evo u upotrebi. Nakon 4 godine ona prva berba i vrlo je otporan, zato smo mi na taj nasad posadili našu autohtonu sortu škrlet. Dobili smo odlične rezultate i odlično vino. Škrlet je bijelo vino, krenuli smo u fazu brendiranja.
Koliko ste morali da uložite da bi sve to obnovili u vašim proizvodima?
2 miliona kuna, 220 tisuća eura otprilike. Digli smo kredit u HBOR-u, tako da smo mogli odmah i povući te poticaje.
A koliko ste dobili povrata po osnovu poticaja za to ulaganje?
Milion kuna. To vrijeme je to bilo kapitalno ulaganje, to je bilo vrlo povoljno. Danas se već iz Europske unije mogu vratiti i do 90% sredstva, pogotovo za mlade, jer mladi ovoga dobivaju još 20% zapravo više bespovratnih sredstava. Stvar je samo ovoga u tome da papirologija mora biti apsolutno savršena.
Puno vam hvala na vremenu koji ste dobili za Radio Beograd i drago mi je da smo mogli da pričamo o proizvodnji vina u Hrvatskoj.
Eto, možda nekim od vas pomognu ova iskustva u nekom narednom periodu ako se bavite vinom i vinogradima, jer čuli ste kako se posluje kada ste u Evropskoj uniji. 7:29 minuta. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov popodne dolazi u Beograd. Zvanični razgovori počinju sutra. Platforma za Kosovo predsjednika Srbije naći će se danas ili sutra na stolu premijera Aleksandra Vučića, saznaje danas. U predistrazi o padu vojnog helikoptera 13. aprila i pogibiji 7 osoba, više javno tužilaštvo u Beogradu do danas je saslušalo više od 30 ljudi, pišu novosti. U Višem sudu u Beogradu biće saopštena odluka o rehabilitaciji komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Afganistanske snage bezbednosti oslobodile su taoce u Kabulu i likvidirale svu trojicu napadača koji su sinoć upali u hotel Park Palace i ubili jednog Amerikanca, javio je CNN. U kulturnom centru Rex uz učešće muzičara iz Nemačke i Srbije počinje novo izdanje međunarodnog festivala Ring Ring. U trećem kolu Masters turnira u Rimu Đoković će igrati protiv Brazilca Belučija. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova i 30 minuta. Nešto ranije na teren će izaći i Trojicki, koji će se u borbi za četvrtfinale sastati sa Japancem Nishikorijem. Fudbaleri Juventusa plasirali su se u finale Lige šampiona. Večeras su na programu revanš utakmice polufinala Lige Evrope Fiorentina-Sevilla i Dnjepar-Napoli. Vreme je sunčano i toplo, u severnim krajevima mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Čuli ste kratke vesti. 7:35.
Pitanje jutra.
E, došli smo i do pitanja jutra, dakle do onog dela jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan kada sa vama razgovaramo na određenu temu. Poštovani slušaoci, ja ću odmah podsjetiti na naše telefone 3225299, 3225499, 011, pozivni za Beograd. A mi ćemo se setiti tužne godišnjice, to je možda baš današnji dan, jučerašnji, ali svakako je ova polovina maja, godišnjice katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju. Dakle, godinu dana nakon ovih poplava nijedna jedinica lokalne samouprave nije ispunila zakonsku obavezu i napravila plan zaštite stanovništva od elementarnih nepogoda. Prema podacima sektora za vanredne situacije, svega 5 opština od 164 počelo je proces donošenja ovog plana. Dakle, ono što je izjavio ovim povodom i načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić je da razlog barem za donošenje planova postupanja nije nedostatak financija i ističe da u sektoru preventive nismo položili ispit. Jer ovde je reč o ljudskim životima, o boljem reagovanju i pravilima postupanja, a ne o improvizaciji, jer improvizacija je ono kako se radi kada nema plana. Inače, na godišnjicu prošlogodišnjih poplava organizuje se i drugi balkanski simpozijum o klizištima. O tome će danas na našem programu opširnije biti reči u središtu pažnje emisiji koja počinje u 17:05. A mi vas pitamo šta vi mislite o ovoj situaciji, kako da popravimo ono što možemo, dakle ono što nam ne ugrožavaju nedostajuća sredstva, nego možda naša narav, ponašanje, navike, opuštenost. Daću samo jedan primjer, smećem zagušene odvodne kanali, reke i kanalizacione mreže. Izvolite, javite se, pa recite šta vi mislite o tome. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa strašno je poplave, klizišta, to treba blago, da se ranije trebalo da se napravi zaštita, a još strašnije tražiti od poplavljenih da plate porez. To je ono što je, mislim, van zdravog razuma.
Razumemo o čemu govorite.
Ugroženi je mi još da mora da plati što je poplavljen. Nema smisla više da nas izrabljuju.
Tu je reč o domaćinstvima, gospođo, koja nisu još predala svoje procene štete, pa kada ih predaju, onda će biti oslobođeni, ali sad to je jedna priča koja je samo delom povezana sa ovim, ali razumemo, da.
Ali prijavljene, nije u redu.
Da.
Ipak je to šteta naneta ogromna, i ljudski život i sve. Treba biti kažnjeni oni što nisu to blagovremeno zaštitili narod, nego toliko ljudi je strada.
Dobro.
Da ostati bez kuće danas, pa verujte to, da se nađe na ulici, ne treba mnogo pameti. Zima, leto, kako god, biti pod vedrim nebom, živeti i na kontejneru, to je jako teško.
Hvala lijepo što ste se javili, čuli ste našu prvu slušateljku, takođe vama. Čuli ste našu prvu slušateljku. Dobro jutro, slušamo vas.
Halo.
Izvolite.
Dobro jutro, želim svima.
Edita, šta vi mislite, zašto mi ne čistimo te reke i smećem zagušene kanale? Šta je to s nama?
To je pitanje vas pitanja i pitanje odnosa čoveka prema samom sebi. Ne bih sad u to se upustila, imam jako loše mišljenje o svemu tome, ali želim da vam kažem, mislim, ja sam se zapanjila kad sam taj podatak čula juče od vas, jeli, u vezi ove teme. Molim vas lijepo, ja sam bila vojni obveznik do 45. svoje godine i znam da svaka ustanova javna, pa čak i svaki kraj, mesna zajednica imala je planove za slučaj vanrednih okolnosti. Pa neka gospodin Marić sve svoje ovlaštenja, mislim, uzme u svoje ruke i lijepo nek naredi na najvišem nivou, da se naredi, da se naprave ti planovi. Pa nije to, imamo mi dosta inženjera, pa čak imamo i dosta vojnih stručnjaka, svega imamo, mislim, vrsnih tehničkih ljudi, pa ne mogu zamisliti da se to tako pustilo.
I da to tako sporo ide, da, jasno.
Jeste, to se ne sme, to se ima da se naredi, da i u roku od 3 mjeseca da bude tuto kompleto gotovo do jeseni, da ne čekamo jesen, zimu i iduću proleće. Mislim, to treba malo energičnije.
Hvala lijepo što ste se javili, Edita, sve najbolje, prijetno.
I vama.
20 minuta ostalo do 8 časova. Evo, čuli smo kako je Dita spustila slušalicu, a neko drugi je na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Ljubinko ovde.
Ajmo, Ljubinko.
Nema lepšeg ni osjećaja, ni nešto lepo kada radite za prirodu i to i priroda vraća. Ja sam tako vaspitan, neka me, znam da me mrze mnogi, mrze me zato što volim čistoću, što nikad listić nije nisam bacio, što u vodu nisam pljunuo.
A čekajte, izvinite Ljubinko, da li ste vi redak primjer po vašem mišljenju? Šta vi vidite oko sebe?
Ono što vidim, ne treba uopšte da pričam.
Što?
To je toliko, pa prošle godine ovaj kanal koji je bio, koji služi kanal samo kada dođe, nadođe kiša, on se toliko natopio i sad je postao kolektor ove vode iz septičkih jama, tako da je prolazi kroz moje dvorište gruva ko mali Dunav.
Evo, na primjer, za tu situaciju, je li tako da možemo da kažemo da smo sami krivi? Pa, da ne krivimo uvek neke nadležne i tako, jel?
Pa jesmo, sami smo krivi. Ja sam zvao, na primjer, komunalnu policiju ne da se tuži, nego kako da rešimo. Ne može da se reši.
Pa što ne može?
Pa ne može, na pet ari tu su svinci, kokošinci, štalice, kravice i to ne može, kako ljudi to gajaju, ne može, tu to izlazi ovamo i ne može, kako to?
Da.
Može da se raseli, kako?
Kako?
Ja sam, da vam kažem jedan podatak, samo u Nemačkoj je pre neku godinu bila poplava 10 milijardi štete. Oni su 80 milijardi uložili i to su sredili.
Na sanaciju i na preventivu,
pa,
razumemo,
normalno,
da.
Evo sada, koliko imamo kližiča, samo registrovali smo kližiča, registrovali, umjesto da urade stručnjaci, pa mi to ko ne uradimo, ljudi, vode ne staje. Vode nestaje, voda se zagađuje. Verujte, ja sam naučio, ne samo ja, cijela ta generacija i svak, da ne smeš u vodu da pljuneš, moraš da čuvaš, da paziš kad je najviše imaš. Znate koliko, ja sam vidio u Africi koju vodu piju i s kojom vodom se umivaju ljudi.
Evo, tome treba više da se razmišlja.
Mi smo svesni koje bogatstvo imamo i ne čuvamo.
Hvala vam najlepše, Ljubinko, što ste se javili.
Izvinjavam se, samo javljam, ali
ništa.
Volim da pričam, ne da pričam, volim da radim. Ja sam u 5 sati ustao.
Nama ne smeta. Slušalci kažu da ponekad pauzirate, nadam se da i to ponekad ispoštujete, ali svakako ste dobrodošli. Hvala lepo, Ljubinko. Dobro jutro, slušamo i vas.
Dobro jutro. Ja bih zamolio ovo troje slušalaca da bar se sutra najavljaju ponovo.
Evo, čuju vas.
Nema nikakvog smisla da isti ljudi ili gospođe pričaju nam iste priče. Znači, predlažem vam da ih zamolite da se oni ne javljaju toliko često, i drugo, kad vam se jave, vi ih lepo izdučite kao i one koji pričaju o Vučiću i ne znam kome. Jer nema smisla, znate koliki vas auditorijum sluša, a sreli smo se na 5-6 nekih koji se svako jutro javljaju.
Pa evo, meni je drago da ste vi to sve rekli, čuli su vas, pretpostavljam, a drago mi je, vi niste tako često na našim talasima, pa da čujemo i vaše mišljenje.
I evo da kažem, ovo je izuzetno značajna tema. Dakle, neophodno je da svako u svojoj sredini uradi ono što može, a može mnogo da uradi, i da se tako lepo krene preko mesnih zajednica, koje ne znam ja iz kojih razloga više ne postoje tako ozbiljno, opština, gradova, dakle naselja, i mislim da je neophodno veće angažovanje pre svega mladih na ovim, na uređenju tih uslova za normalno funkcionisanje tih vodotokova, kanala i svega ostalog. Nekako smo posustali i...
Mislite da bi dobra organizacija na lokalnom nivou pomogla? Šta mislite o tome?
Šta kažete?
Neka dobra organizacija na lokalnom nivou.
Pa jasno, vidite šta je neophodno. Trebalo bi, recimo, uzmite bilo koju lokalnu zajednicu. On, trebalo bi da vide šta tamo treba da se radi. Da dođe neko ko se u to razume i da kaže, znate, treba pročistiti ove kanale. I mislim da je karakteristično i sljedeće. Dakle, te kanale kroz koje treba da prolazi neka voda ne mogu da očiste ni tenkovi, jer je zaraslo u neke ogromne, sa nekim ogromnim stablima, i to je neophodan ručni rad da ljudi dođu i uđu. Ne znam zašto se to ne organizuje. Vidite, ja bih volio da vidim koja to opština je organizovala ozbiljno, pa rekla, znate šta je, treba da radimo to i to. Ovo što je rekao Marić, u pravu je. Ne može Marić sa nivoa Srbije da rešava sve te moguće situacije. Dakle, neophodna je ta inicijativa u lokalnim sredinama, a one, ne znam ja zašto, ne preduzimaju nikakve mere, i hvala vam lepo.
Hvala vama što ste se javili. Čuli ste i još jednog slušalca na u našu temu. Još 15 minuta ostalo do 8 časova. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Moram da vam kažem, jako mi je neprijatno sada što sam se javio posle ovog slušalca, mada nešto posebno nije kazao, ali...
A jeste vi svakodnevni onaj, pa zato ste se ostali prozvanim ili šta?
Pa imam taj utisak.
Pa ne javljate se vi, Rade, baš svaki dan.
U vezi, evo ovako, reći ću na vaše pitanje. Mi smo narod koji vrlo brzo sve zaboravljamo. Mi kao da ne znamo da se, da to što se tamo negde desilo, desit će se možda i nama. Zato treba uvek biti solidaran, delovati. Ja apelujem na vlast da ne sede skrštenih ruku, da deluju premetino i da ne slušaju samo onu pesmu Tiho teče Kolubara.
Dobre.
Jer ponekada može i ona da nam...
Tačno je to, Rade.
Donese zla. Zato mislim da moramo da svi zajednički, dobro je što imate takvu emisiju, češće treba da se apeluje i da budemo kompaktni, jedinstveni, jer ovo je, mi jednu državu imamo.
Jasno, hvala najlepše što ste se javili.
Izvinjavam.
Ništa, sve u redu.
I hvala.
Čućemo se za 2-3 dana, može tako?
Može, kako da ne.
Sve najbolje, Rade, 7.46, još malo vremena u pitanju jutra za neka od vaših mišljenja. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Recite mi samo tačno pitanje vaše emisije.
Pitanje u ovom trenutku je bilo kako da popravimo ono što možemo, dakle ono što se ne tiče tih stalno nedostajućih sredstava, na primjer da očistimo zagušene odvodne kanale i mreže. Eto, to je pitanje.
Puno hvala, Marija iz Kule.
Evo, Marija, slušamo.
Upravo to želim da čujem šta je tačno pitanje. Evo, ja ispred svoje kuće redovno čistim kanal. Pre 5-6 godina kad sam se doselila u kuću jednu staru, jer sam želela, jer sam već bila zasićena gradskih sredina, jer sam živjela na 13. spratu u neboderu, pa sam želela već konačno da siđem dole i da radim svoje. Zvala sam inspekcije, zvala sam sve, da nam podube kanal, da nam... Ja redovno, svako jutro, prvo što mi je da izađem napolje da očistim ispred svoje kuće.
Da.
Znači, ispred svoje kuće.
Tako
prvo očisti.
Pa onda da gledamo
onda
dalje.
I onda pozovi nadležne. Nadležni se 5-6 godina nisu odazvali, iako smo ih pozvali. Da nam prodube kanal, ja ne mogu uzeti, ne znam šta, ja ću napraviti. Verovali ju ne, do moje kuće još nekako funkcioniše kanal u Kuli, a druga sam ulica u centru, ali dalje ne.
Da, o tome upravo i govorimo, da. Marija, hvala vam što ste se javili, nažalost nemamo više vremena, ali razumeli smo ovu poruku na kraju, dakle, očistite ispred svoje kuće, evo kako je Marija i rekla, probajte da se ponašate odgovorno, u svakom smislu. Hvala svima koji su se javili, do 8 časova ostalo je još 12 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1.
Just imagination.
U 8 minuta do 8 časova u naš studio, možda baš sa 8 koraka, ušla Aleksandra Stavić, kustos iz Prirodničkog muzeja ovdje iz Beograda. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
A pozvali smo vas zato što želimo da ljudi saznaju nešto zanimljivo i novo, a reč je o izložbi koju vi večeras otvarate u vašoj galeriji na Kalemegdanu. Reč je o izložbi koja se zove Archibald Rice Prirodnjak. Mnogi ni ne znaju za ovu sferu interesovanja čuvenog Archibalda Rice.
Tako je, mi smo hteli zaista da osvetlimo to polje njegovog života. Svi znamo za priču o Archibaldu Rice-u, koji je bio veliki prijatelj našeg naroda i koji je došao kao nezavisni islednik i forenzičar na poziv srpske vlade da svedoči o svim tim zločinima koji su se desili nad srpskim narodom, i to je naravno tužna priča i ja sad neću o tome, ali nakon Prvog svjetskog rata on uopšte nije planirao da ostane u našoj zemlji, ali prosto se to tako desilo. Odlučio je da napravi kuću u Košutnjaku, ne, izvinjavam se, u Topčideru, koja će se zvati Dobro polje, i kuća je u moravskom stilu, a kuću je nazvao po jednoj od bitaka u Prvom svjetskom ratu gde je učestvovala srpska vojska. I tu je naravno proveo ostatak svog kratkog ali plodnog života, ili on umro u 54. godini, nažalost. Međutim, taj period posle rata posvetio je lepim stvarima, on je odlazio u prirodu, prikupljao primerke leptira i ptice u okolini Beograda, išao je u Makiš, koji je još uvek tada bio Rit, išao je na Košutnjak, i svi ti primerci leptira i ptica su kod nas u Prirodničkom muzeju.
On je zapravo poklanjao Prirodničkom muzeju i od toga su napravljene zbirke.
Tako je. U stvari, on je već formirao namenske zbirke, on je to preparirao, on je samo izlovljavao.
Sve to sam radio.
Sam radio. Tu je negde značaj svih tih zbirki, što je on svojom rukom i preparovao, i sve to jako pedantno i stručno urađeno, i ptice je preparovao, negde 60 primeraka ptica i oko i 194 primeraka leptira sa preko 140 vrsta dnevnih i noćnih leptira. Te smo mi odlučili.
Vi kažete ekskluzivno prikazivanje.
Tako je, pa.
Zašto je to na taj način? Jel to nema publika priliku da vidi baš
često? U stvari,
često?
Bila je jedna velika izložba posvećena Archibaldu Rice 80. godina u Prirodnjačkom muzeju, gde je naravno sve to kompleksnije prikazano, ali ovo je jedna mala retrospektiva gde ćemo izložiti samo naravno jedan mali deo tih dnevnih i noćnih leptira.
Mi svi znamo, Aleksandar, zašto je to tako? Zato što Prirodnjački muzej ima veoma mali prostor za izlaganje, i to je problem star godinama, i mi u svakom razgovoru razgovoru apelujemo da se to promeni, ali eto, bar nešto će se videti.
Jeste, to je u stvari taj moment da publika, ja ću reći da su programi besplatni, danas je otvaranje u 18 časova u Galeriji Prirodnjačkog muzeja i do ponedeljka će ova mala postavka biti mala, ali ekskluzivna, da tako kažem, pa evo za vikend
kogod šeta kanarama,
neka uđe, neka pogleda i prosto neka spozna Archibalda Rice iz jednog drugog ugla, to je da je bio i vrstan poznavalac prirode, osim što je bio i forenzičar i dobar kriminolog.
I sve ovo je u okviru manifestacije Muzej Srbije 10 dana od 10 do 10, s obzirom da je to vreme u danu kad možete da pogledate od 10 do 10, jel tako?
Tako
i 18.
je.
Maja se završava ova manifestacija,
tako
da, i kasnije ćemo reći i zašto je to tako, no prvo bih htela da vam dozvolim da nam najavite još jednu zanimljivu opet insekt izložbu koju ćete
tako
organizovati
je
u vašoj galeriji.
Tako je, nama se upravo završava sadašnja izložba koja je isto posvećena jednom velikanu srpske nauke, to je Josif Pančić, i otvorena je bila 5 meseci. Priređena je kao omaž njegovom životu i radu. On je utemeljio nauku u Srbiji, da tako kažem, i prošle godine je bilo 200 godišnjica od njegovog rođenja. I 18. maja mi zatvaramo tu izložbu, a u pripremi je, znači kraj maja, jedna jako lepa izložba Insekti Srbije, kroz svet insekata Srbije, koja je neobična na svoj način. Preko 1000 vrsta insekata, preko 5000 primjeraka. Autori su naše kolege Aleksandar Stojanović i Miroslav Jovanović, a posebno je teška za pripremu zato što sve te insekte taj naš kolega Aleksandar Stojanović je 30 godina prikupljao, sakupljao na terenima Srbije i svaku bubicu, da tako kažem, je lično svojom rukom preparovao, svaku nožicu je namestio da stoji kako treba i svako krilce. Znači,
pa dobro, moramo da kažemo, nije mu baš neko nešto lepo posao.
Pa, dobro posao, inače insekti u naučne svrhe se proučavaju i muzeji to rade, imaju kratak period života, tako da je lepo da publika i da deca vide i uče o insektima Srbije, jel to je zaista jedna plemenita stvar.
Da, kada se otvara ova izložba?
Otvaramo je 28. maja i bit će postavljena u narednih 6 meseci. Isto jako interesantna priča, bit će ispraćena i radionicama za decu i nekim dodatnim predavanjima i evo zaista pozivam publiku i decu i roditelje da dođu na Kalemegdan i da je pogledaju u sledećih 6 meseci.
I ono što bismo za kraj ovog razgovora rekli, to je takođe jedna najava, naime i ova manifestacija koja se zove Muzej Srbije 10 dana od 10 do 10 traje do 18. maja, a počela je 9. a svodi se na to da se 18. maja obeležava Svetski dan muzeja. Tako, vi tim povodom takođe imate neke planove.
Jeste, mi u stvari, zaista maj mesec je, moglo bi se reći, mesec muzeja, osim što je najljepši mesec u godini. 18. maja je Svetski dan muzeja i mi strukovno to obeležavamo putem našeg strukovnog vrhovnog, da tako kažem, udruženja Muzejskog društva Srbije, gde se svake godine dodeljuje jedna prestižna nagrada Mihajlo Valtrović, koja nosi ime po prvom upravniku Narodnog muzeja, arheologu i tako dalje, takođe jednom znamenitom čoveku značajnom za kulturu Srbije. Dodeljuje se nagrada u 3 kategorije: najbolje muzeju u Srbiji, pojedincu za životno delo i pojedincu za ukupan doprinos u toku prošle godine za najbolju izložbu, najbolju publikaciju, najbolji istraživački projekat u smislu doprinosa kulturi Republike Srbije. I ja sam predsednik te komisije i neću ništa više reći, osim
nećete da nam otkrivate.
Naravno da ne smem. Dodela nagrada će biti u 12 sati u Muzeju istorije Srbije i zaista je to jedna prestižna stvar, jedno veliko priznanje od struke koje god muzej je dobio. Naš Prirodnjački muzej je tu nagradu dobio 2013. godine i mi smo zaista bili jako ponosni.
Evo,
na
dakle,
nagradu.
To je lepa vez za kraj, znači za stručnu javnost veoma značajan događaj, 18. maja na Svetski dan muzeja, a naša gošća, moramo da završavamo razgovor, blizu su nam vesti, Aleksandra Savić Kustos iz Prirodničkog muzeja najavila jednu izložbu koja se otvara danas, večeras, to je Archibald Rice Prirodnjak, i jednu koja se otvara, ste rekli 22.
28.
28. maja o insektima Srbije. Izvolite u galeriju Prirodničkog muzeja na Kalemegdanu. Još minut do 8, pa onda vesti.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan pošto je zvanični Beograd još jednom ponovio da će sa Evropskom unijom uskladiti celokupnu spoljnu politiku osim sankcija Rusiji, u Srbiju popodne stiže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Zvanični razgovori sa domaćinom, ministrom Ivicom Dačićem, počinju sutra, a očekuje se da će glavne teme biti saradnja Srbije i Rusije, bilateralni odnosi kao i srpsko predsedavanje OEBS-u. Platforma za Kosovo i Metohiju predsjednika Srbije naći će se danas ili sutra na stolu premijera Vučića, piše lista Danas. U kabinetu predsjednika Tomislava Nikolića danas je potvrđeno da se u platformi o Kosovu predlaže da sever Kosova nastavi da se tretira u skladu sa Ustavom Srbije, a da teritorija izvan zajednice srpskih opština ima tretman koji su Albanci imali u nekadašnjoj SFRJ. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović smatra da je, pored međunarodnog ekstremizma i terorizma, ključni bezbednosni rizik za Srbiju realizacija projekta Velike Albanije. Stojanović u razgovoru za Novosti kazao da nije isključeno da se talas terorizma pokrenut u Makedoniji prelije i na našu zemlju, iako su institucije Srbije operativno i obavešteno preduzele sve preventivne mere. U Makedoniji je posle ostavki ministarke unutrašnjih poslova i ministra za saobraćaj i veze Sobranje na hitnoj sednici izabralo nove ministre. MUP će u buduće voditi Mitko Čavkov, a resor saobraćaja Vlado Misajlovski. Istovremeno, nastavljaju se međusobne optužbe između vladajuće BMRO, DPMNE i opozicionog lidera Zorana Zajeva. Provladina televizija Sitel i Alfa sinoć su ponovo objavile deo snimka na kojima se navodno vidi kako Zajev traži mito od 200.000 evra. Zajev to negira i od javnog tužilaštva traži da odmah objavi ceo snimak razgovora. U predistrazi o padu vojnog helikoptera 13. aprila i pogibi 7 osoba, više javno tužilaštvo u Beogradu do danas je saslušalo više od 30 ljudi. Oni su ispitani u svojstvu građana, a posle završetka svih predistražnih radnji, tužilaštvo će odlučiti da li ima elemenata krivice za ovu nesreću i da li će ko naknadno biti saslušan kao sumnjičeni, pišu Večernje novosti. 5 godina posle prvog ročišta, u Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude saopštena odluka o rehabilitaciji komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihajlović osuđen na smrt zbog kolaboracije s nacističkim okupatorima i kojom su mu oduzeta građanska prava. U kulturnom centru Rex, uz učešće muzičara iz Nemačke i Srbije, počinje novo izdanje međunarodnog festivala Ring Ring. 20. festival će trajati do 25. maja u 4 beogradske dvorane. U trećem kolu Masters turnira u Rimu Novak Đoković će igrati protiv Brazilca Tomaša Belučija. Na teren će izaći Viktor Trojicki, koji će se u borbi za četvrtfinale sastati sa Japancem Keijem Nišikorijem. Večeras su na programu revanš utakmice polufinala Lige Evrope, Fiorentina Sevilla i Dnjepar Napoli. Španski tim ima prednost od 3-0 iz prvog susreta, dok su pre nedelju dana Napoli i Dnjepar igrali nerešeno 1-1. Oba meča počinju u 21 čas. Fudbaleri Juventusa plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su u Madridu u revanš utakmici polufinala igrali protiv ekipe Reala nerešeno 1-1. U prvoj utakmici bilo je 2-1 za Juventus. Italijanski tim će se u finalu 6. juna u Berlinu sastati sa Barcelonom. Danas će biti sunčano i toplo vreme. U severnim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. U Nišu je ovoga jutra 13 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Šta trebam da radim da postanem voditelj kad porastem? Pitala je poznatu novinarku i voditeljku, devojčica koja vodi jednu dečiju emisiju na televiziji. A gošća je odgovorila kako treba mnogo da radi sa poznatim rediteljima ili sa dobrim glumcima, pa će vrlo brzo početi da hara televizijskim ekranima. A o tome da bi pre svega trebalo da radi sa lektorima, ni reči.
Devojčica bi pre svega trebalo prilježno da uči od svojih nastavnika srpskog jezika, koji će objasniti da se glagol trebati ne menja po licima ako se upotrebljava u spoju sa drugim glagolom. Zato je njeno pitanje trebalo da glasi: šta treba da radim pa da postanem voditelj? A ako jednom postane voditelj, lektor će joj biti najmerodavniji jezički saradnik.
Srpski na srpskom.
U istoj dečijoj emisiji mala voditeljka je ovako najavila sledeći prilog. U jednom vrtiću u Šumicama pokrenut je edukativni program o reciklaži. Naša ekipa ima spreman prilog sa terena. Kada je najavljivala premijeru predstave u pozorištu Boško Buha, druga mala voditeljka je kazala: ova predstava će biti edukativnog karaktera za decu i zato bi trebalo otići na premijeru. A autori tu dečiju emisiju opisuju kao jedinstven format koji će svu svoju pažnju usmeriti na edukaciju dece kroz zabavan i dinamičan pristup.
Ako smo već propustili reciklažu da prevedemo na srpski, mnogi se pitaju zašto toliko prostora dajemo stranoj reči edukacija, kad imamo svoju obrazovanje. Možda zato što nam se čini da onda izgledamo učenije ili program koji tako opisujemo postaje ozbiljniji. Edukaciju kao nijednu drugu stranu reč ne moramo sasvim da izbacimo iz jezika, ali ne bi trebalo uvek da je koristimo na uštrb domaćeg obrazovanja i njenih izvedenica.
Srpski na srpskom.
Obrazovanje kao da je nestalo iz našeg jezika. Mada kad malo bolje razmislim, ono zaista nestaje, i to ne zbog edukacije. Ali to je neka druga tema. Uglavnom, primetila sam da ako neko u medijima i upotrebi reč obrazovanje, kaže je dvojako. Pa me zanima da li su pravilna oba oblika. I obrazovanje i obrazovanje.
Prema jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice srpske, oba oblika, obrazovanje sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu i obrazovanje sa dugouzlaznim akcentom na pretposlednjem slogu, jesu pravilna. Međutim, u matičinom šestotomniku ovi oblici nisu zabeleženi kao dubleti.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.
8:12, dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, sa vama smo do 9 časova, dakle ušli smo u posljednji sat jutarnjeg programa. Vreme u Srbiji, kako stoji na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Srbije, u većini mesta pretežno oblačno, u Somboru već pada slaba kiša, a najava meteorologa kaže da će biti sunčano i toplo, ali da se mestimično očekuju kratkotrajni pljuskovi, češće u severnim krajevima, i da će dnevna temperatura biti između 24 i 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperature vazduha u Srbiji kreću se između 10 i 19 stepeni. A mi ćemo u nastavku da govorimo malo o komarcima. Počinje sezona i pojave ovih insekata. Tačnije, kako ćemo se ove godine boriti protiv aktivnih ženki komaraca koje zapravo prave probleme ljudima. Ove godine malo kasne, kažu stručnjaci, što verovatno primećujete. A u Zavod za biocide i medicinsku ekologiju u Beogradu stiglo je 15 novih uređaja za prskanje komaraca i isto toliko novih pikapova. Taj posao do sada su radili privatnici, tako da će ova nabavka gradu da uštedi i do milion evra godišnje. O toj opremi, ali i o tome kako se suzbijanje komaraca vrši u glavnom gradu i kakvi su planovi Zavoda za biocide, sa doktorom Ivanom Aleksićem, biologom ovoj ustanovi, i razgovarao je Relja Trajković.
Doktor Aleksiću, koliko je značajna nabavka ovih 15 mašina i koje su prednosti i mane prskanja i suzbijanja komaraca sa zemlje u odnosu na prskanje iz vazduha avionima?
Prednost ovih mašina je u tome što one pokrivaju manju površinu i mogu se lokalno koristiti za suzbijanje komaraca na manjem prostoru, s obzirom da brojnost komaraca vam nije svuda jednaka. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju već dugi niz godina radi monitoring za grad, monitoring štetnih organizama pa i komaraca, tako da gde god monitoring pokaže da je brojnost komaraca iznad kritične, tu se pošalju mašine praktično isto veče i saniraju problem. S druge strane, avionski tretman pokrivaju ogromnu površinu, izvode se obično za jedan ili dva dana i to samo u situaciji kada je brojnost toliko velika komaraca na celoj teritoriji grada da ovim konvencionalnom metodom se ne može regulisati brojnost. Tako da će i u narednom periodu se avioni koristiti, ali samo za nepristupačne terene kao što su obale i priobalja reka, veliki šumski kompleksi gde je nemoguće sa zemlje odraditi suzbijanje komaraca.
A pomenuli ste monitoring, kako se vrši ta procena, odnosno provera broja komaraca na određenim područjima?
Procena brojnosti komaraca na području Beograda se vrši klopkama sa suvim ledom. Klopka je jednostavna aparatura koja privlači komarce pomoću suvog leda, odnosno ugljen dioksida, mali ventilator i dupla mrežica koja zadržava komarce u mrežici. U vreme aktivnosti komaraca je klopka aktivna, znači negde od 18 časova jednog dana do 8-9 časova ujutru kada se klopke pokupe i donesu u zavod. Ti komarci se zamrznu na svom ledu da bi ih lakše razvrstali po vrstama i prebrojali. Područje grada za monitoring je celo pokriveno, s tim što znači 40 klopki se kontinuirano postavlja na određenim lokacijama koje su već unapred određene, znači pored kanala, u naseljenim mestima, u šume, parkovi, groblja, znači sve lokacije na kojima je moguća pojava komaraca.
Koja je neka granica kada se reaguje, kada se šalju ekipe za prskanje?
Otprilike 150 komaraca u klopki za noć koje se uhvate. Kažem, to su aktivne ženke komaraca jer one stvaraju problem ljudima. U stvari u ovom periodu sada u klopkama uglavnom preovlađuju rečni komarci koji se prvi javljaju u sezoni, dok obično komarca u Culex pipiens koji je nama najinteresantniji, koji mogući prenosioc bolesti virusa zapadnog Nila se tek pojavio. Znači, jako mala je brojnost još uvijek običnog komarca, tako da ste strane građani mogu biti mirni.
A da li je zahvalno prognozirati kada se njihov broj može povećati?
Pa nezahvalno je prognozirati s obzirom da na pojavu komaraca utiče mnogo faktora, ali kažem, tokom sezone će se oni sigurno pojaviti s obzirom da ova sezona u odnosu na prošlu kasni, znači pojava komaraca i vegetacije kasni iz različitih razloga, odnosno zbog klime. Najverovatnije će tek u junu porasti njihova bronca.
A kako građani mogu da se zaštite sami, odnosno pre nego što dođe do prskanja i suzbijanja komaraca?
Znači, individualne mere zaštite su prve mere zaštite koje se preporučuju. To su repelenti, mrežice na prozore, prosipanje, znači, vode iz bilo koje posude koja duže stoji, kante od krečenja, burad za zalivanje. Imate burad za zalivanje i u njemu stalno imate vodu, treba biti poklopljeno mrežicom kroz koju ne može komarac proći i položiti jaj i ponovo posle izaći odrasli komarac koji se tu razvije za desetak dana. Znači, prvo to treba da se uredi, a tek onda dolazi druga mera zaštite, a to je tretiranje hemijskim putem.
I za kraj, posle ove velike nabavke 15 novih mašina i kombija, odnosno pick-upova, da li Zavod za biocide planira još neku nabavku i proširenje voznog parka i mašinerije?
Pa planiramo, naravno, u saradnji naravno sa gradom, vidjet ćemo kako budu raspoloživa sredstva da se opremimo sa još dodatnih nekoliko vozila u narednom periodu da bi mogli da što efikasnije odgovorimo na zahteve, a i da ponudimo usluge zavoda i drugim lokalnim samoupravama koje bi u istu bitku protiv komaraca kao i Beograd.
Gospodine Aleksiću, hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo doktor Ivan Aleksić, biolog u Zavodu za biocide u Beogradu.
Eko.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Visoki napon na relaciji vlada Srbije Međunarodni monetarni fond. Premijer poručuje o poskupljenju struje kad povećamo plate i penzije. Šta kaže neumoljiva ekonomija? Da li je to realno? O prvoj reviziji aranžmana sa MMF-om govore dr. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Osam časova i 26 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Još nešto više od pola sata sa vama. Najnovija merenja pokazuju da je najtopliji grad naša prestonica Beograd, 20 stepeni izmereno u 8 časova. Svega stepen niže u Kragovicu i Zrenjaninu 19, Novi Sad, Loznica, Negotin, Leskovac 18, u Nišu i Kruševcu 16, a u Kraljevu i Vranju 14 stepeni, na Kopaoniku 12. Meteorolozi rekoše biće pretežno sunčano i toplo, ali kratkotrajni pljuskovi i kiša i grmljavina neće nas zaobići u toku dana. U većini mesta u Srbiji veći je prema opisu vremena na sajtu RHMZ pretežno oblačno vreme. A sada je vreme da nam neko dođe u goste.
Gost jutra.
I u studiju Radio Beograda 1, Tanja Popović, pomoćnik gradskog sekretara za privredu Beograda. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Mnogo posla za vas, barem u odnosu na ono što ćemo danas najaviti, a preporučujem svima koji traže posao da pažljivo slušaju, a žive ovde u Beogradu, jer danas će biti organizovan Beogradski sajam zapošljavanja i praksi. Počinje već za jedno dva sata u Domu omladine, je li tako, Tanja?
Tako je, od 10 do 17 časova u Domu omladine.
Ono što bi bilo dobro da kažemo odmah na početku je da istaknemo da je odziv poslodavaca ove godine izrazito velik, što je dobra vest za sve koji traže posao.
Jeste. U poređenju sa prethodnim godinama organizaciji aktera koji su nadležni za zapošljavanje, ovo možemo da se pohvalimo da je jedan od najvećih sajmova proteklih godina. S obzirom da je 87 poslodavaca iskazalo potrebu, to su i domaće i strane kompanije i preduzetnici koji posluju ne samo u Beogradu, već u inostranstvu i šire. Oni su iskazali potrebu za 1717 radnih mesta.
To je zaista dobra cifra.
Jeste. Tako, da. Od tih 1717 tu ima mesta i za mlade ljude, odnosno studente završnih godina. U organizaciji grada Beograda može, znači, 166 studenta da potraži praksu. I to u strukturama, gradskim strukturama, javnim komunalnim preduzećima, organima gradske uprave, grada Beograda, što donosi neprocenivo iskustvo.
Naravno, i svi znamo koliko je važno imati praksu ili barem volontiranje, i mladi su svesni toga i vrlo često rado se odazivaju, zato što nijedan posao ne možete dobiti bez određenog iskustva, makar onaj za koji ste se školovali, a spada u bolje poslove, i to je zaista put do posla, tako?
Jeste, i to je jedno zaista sjajno iskustvo, ne samo za mlade, već i za nas koji radimo u upravi, i evo već protekli tri godine sam mentor upravo tim mladim ljudima, i to je zaista oni od nas dosta nauče i mi od njih naučimo, jedna fantastična sinergija, i mislim da ljudi bi, mladi ljudi bi trebali, pogotovo ovih završnih godina, da prate gradske strukture, to je sajtove i objavljivanje raznoraznih poziva koje mi kao grad se trudimo da smanjimo stopu nezaposlenosti. Ovo je jedan od prvih koraka da oni se jave na ovakvu praksu i da steknu iskustvo, da steknu kontakte, i mislim da je ovo odličan početak za njihovu karijeru.
E sad da kažemo onima koji bi sad su evo čuli i spremaju se da krenu na ovaj sajam zapošljavanja, da li treba osim eventualno CV-a i još nešto da ponesu? I dobre volje, naravno.
Da ponesu osmeh na lici i samopouzdanje.
To je dobro.
I jeste. I veru da mogu da uspeju, i prosto, mislim, ovo je otvoreno za sve. Poslodavci će biti na svojim štandovima i čekaće posetioce. Ukoliko možda neko nije u mogućnosti, evo sad upravo sluša i nije pri štampaču i ne može da, prosto nema CV u rukama, dođite, zato što Nacionalna služba za zapošljavanje ima štand koji će pomagati tim ljudima, jednobrazni CV ili
da se uradi na licu mesta.
Tako je, da se uradi na licu mesta, se pomogne ovim slučajima, mi ih zovemo slučajnim prolaznicima, koji, eto, možda im se posreći baš upravo iz tog razloga i dobiju posao.
Može i to da se desi. Tanja, da kažemo možda, barem da nabrojimo nekoliko zanimanja koja su možda najtraženija po onome što možete da vidite iz odziva poslodavaca. Dakle, ko će moći najviše da računa na posao kad je struka u pitanju?
Pa je ovako, znači, posao na ovom sajmu mogu da potraže lekari različitih specijalnosti, farmaceuti, iz takođe IT stručnjaci, programeri, operateri, inženjeri mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, tehnolozi, menadžeri, komercijalisti, pravnici.
Ali ima tu dosta interesovanja za onim o čemu se u posljednje vreme mnogo priča, a to je za zanatski, završene zanatske škole, tako, zavarivači i mnogi
tako
drugi.
Tako je. Da. Čak i pokazuje se veliko interesovanje za ovu radnu snagu, kao što su, na primer, poslastičari, mesari, autolimari, viljuškari, zavarivači, bravari, stolari, dakle oni mogu da počnu da rade u sistemu koji već funkcioniše. Obično ovakvi ljudi razmišljaju o otpočinjanju svog posla kao preduzetnici, ali možda i ovo jeste jedan dobar put da prosto za one početnike, govorim za mlade ljude koji su u ovoj branši, da počnu na ovaj način da rade u sistemu koji već u firmama koje su vrlo kvalitetne i svi ovi koji su se prijavili već, znači renomirane su firme, imaju...
Da. I može da se očekuje i pristojna plata, nadamo se, a ono što bi trebalo opet reći da se ohrabre, vi ste rekli da je 1700 i nešto radnih mesta moguće danas dobiti na ovom sajmu, ali ono što je zanimljivo da tu ima i vrlo velikih kompanija koje traže i više od 100 radnika pojedinačno.
Jeste.
Što je zaista ohrabrujuće.
Jeste. Vrlo je ohrabrujuće, ima par poslodavaca koje su preko 100 radnih mesta tražili, naravno različiti struka, ali u okviru njihove kompanije. I ovo ukazuje samo na jedno poverenje i međusobno izgrađen odnos između grada Beograda i svih aktera službi koji su uključeni u organizaciju ovog sajma sa poslodavcima.
Tanja, recite nam za kraj ove priče, kakva je situacija što se zaposlenosti i zapošljavanja tiče u Beogradu u odnosu na neke pokazatelje, da li opada broj ili raste, kako se možemo nadati čemu?
Pa, dakle, nezaposlenost u Beogradu u odnosu na ovaj period prošle godine je opala za 1%. Što je fantastičan pokazatelj, verovatno i primjenom zakona o radu i drugim parametrima koji naporima i lokalnih samouprava i vlade u donošenju programa mera za smanjenje nezaposlenosti, kao što je primjer ovog sajma za zapošljavanje koji je deo lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Lokalni akcioni plan zapošljavanja donesen je od strane Saveta za zapošljavanje grada Beograda, koji je formiran krajem prošle godine i koji je odmah doneo lokalni akcioni plan za 2015. godinu.
Međutim, situacija kada je reč o mladima nije tako dobra i vi tu pokušavate, evo i na ovaj način, nešto da uradite, je li tako?
Tako je. Nažalost, 3% je došlo do povećanja nezaposlenosti među mladim ljudima u odnosu na period prošle godine. I trudimo se da ovakvim akcijama i organizacijom, evo ovaj primer BG prakse, smanjimo ovaj procenat. Deo lokalnog akcionog plana je takođe formiranje inkubatora i nedavno je pušten i u rad tehnološki park koji je na Zvezdari i koji je fantastična prilika i to je direktno uticanje na odliv mladih ljudi, da se smanjenje odliva mladih ljudi, pogotovo u IT tehnologijama i tim visoko obrazovanim kadrovima.
Nekako koji, zaustavi, da.
Da se zaustavi i da im se da prilika da u okviru tog tehnološkog inkubatora razviju svoj posao i na kraju krajeva ostanu ovde u zemlji.
Da, to i jeste cilj svih nas i celog društva. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Dakle, sajam zapošljavanja i praksi počinje u 10 časova u Domu omladine, traje do 17, ulazi slobodan, je li tako?
Jeste, naravno.
I danas možete da okušate svoju sreću i potražite posao. A naša gošća bila Tanja Popović, pomoćnik gradskog sekretara za privredu grada Beograda. Hvala najlepše i želimo vam uspešan sajam i mnogo zaposlenih.
Hvala vama i hvala na pozivu, prijatno.
8:35, jutarnji program Radio Beograda 1.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Oh, if the sky comes
21 minut do 9 časova. Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. U nastavku o jednoj izložbi u Užicu otvorena izložba fotografija Oko života, na kojima su predstavljene osobe obolele od multiple skleroze u njihovim svakodnevnim životnim aktivnostima. Ova izložba treba da skrene pažnju javnosti na oko 7000 obolelih u cilju unapređenja kvaliteta njihovog života. Otvaranje izložbe Oko života u Užicu bila je prilika za razgovor na temu socijalne i zdravstvene podrške koju bi trebalo da imaju oboleli od multiple skleroze. Zoran Žeravčić.
Svaka fotografija na izložbi Oko života je priča. Naglašava različitost u stepenu invaliditeta, govori o svakodnevnoj borbi kojoj su izloženi osobe od multiple skleroze, ističe različitost u tretiranju obolelih u zdravstvenom i socijalnom pogledu. Izložba je nastala i najpre postavljena u Beogradu, ali njene poruke posebno su važne u malim sredinama, gde postoje mnoge predrasude prema obolelim od ove neizlečive bolesti, naglašava sekretar Užičkog udruženja obolelih od multiple skleroze Dragana Petković.
Na ovoj izložbi prikazana su upravo osobe koje boluju od multiple skleroze u nekim svojim redovnim i uobičajenim životnim aktivnostima. Iz toga se može vidjeti da bolest nije ni malo bezazlena, ali se s njom živi, mora se živjeti. Naš cilj je da potrudimo se da život bude što kvalitetniji, kako lično, tako i uz pomoć institucija i svih onih koji nas okružuju, koji nas pomažu, i naravno najveća podrška je porodica.
Od 7000 obolelih od multiple skleroze u Srbiji, terapiju prima samo 10%. To je upozorenje da se radi na većem obuhvatu obolelih terapijom, čime se poboljšava kvalitet njihovog života, kaže načelnica neurologije opšte bolnice u Užicu, dr. Mira Gavrić-Kezić.
Apelujemo na porodicu i na sve one koji mogu uticati kako da se poboljša kvalitet lečenja, da se što veći broj obolelih od multiple skleroze na vreme započne lečiti i dovoljno dugo leči, jer lekovi odobreni za lečenje multiple skleroze u velikoj meri mogu zaustaviti progresiju ili usporiti progresiju, odnosno napredovanje bolesti, usporiti, odnosno prorediti broj napada pogoršanja multiple skleroze, a time poboljšati kvalitet života obolelih, time poboljšati njihovo funkcionisanje u njihovoj porodičnoj, socijalnoj sredini i profesionalnom okruženju.
Udruženje obolelih od multiple skleroze u Užicu ima 117 članova, ali se procenjuje da je broj obolelih znatno veći. Obolelim i njihovim porodicama izložba Oko života šalje poruku da se treba boriti da položaj obolelih i njihovih porodica bude bolji, a razumevanje društva veće.
A iz Užica u Niš, ove godine sa još 15 gradova u Srbiji, grad Niš se uključuje u manifestaciju Maj mesec matematike. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u ovom gradu u saradnji sa Centrom za promociju nauke iz Beograda, a pod sloganom Ritam matematike, od 15. do 24. maja organizuje brojna predavanja i radionice za učenike svih uzrasta u Nišu. U ovom periodu sa zanimljivim temama iz matematike upoznaće se i učenici u Pirotu i Prokuplju. O ovoj manifestaciji sa svojim sagovornicima jutros u Nišu razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, u Nišu su maltene završene pripreme za jednu veliku manifestaciju Maj mesec matematike. Prvi put u Nišu, a ne prvi put u Srbiji. Tako. Danijela Marković, direktor Centra za obrazovanje zaposlenih u prosveti.
Četvrti put u Srbiji, ali prvi put u našem gradu na nivou gradske manifestacije, kao rezultat saradnje NIMATA, Udruženja matematičara nastavnika Niša, Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Centra za promociju nauke u Beogradu. Manifestacija se organizuje u periodu od 15. do 24. maja sa nizom aktivnosti, sa nizom zanimljivih predavanja, što poznaje poznatih imena iz sveta matematike Srbije, tako i sveta.
Valentina Rančić, stručni saradnik ovog centra. Ko će iz Novog Sada doći i biti gost Niša i mladi koji vole matematiku?
Iz Novog Sada nam dolazi doktor Ivan Anić. On je doktor metodike nastave matematike i govorit će na tribini koji se zove projektna nastava matematike o tome kako na drugačiji način se može organizovati nastava, kako da se povezuje matematika sa drugim naučnim oblastima itd.
Hvala lepo, da pozdravimo i profesora Mašinskog fakulteta u Nišu, dr. Ljiljanu Radović. Da kažemo, dolazi nam i poznato ime iz sveta matematike. Ne iz Srbije, nego iz inostranstva.
Tako je, gost će biti i Rinus Rulofs, skulptor iz Holandije, koji je u toku prethodne nedelje gostovao u Beogradu u okviru maja meseca matematike.
Šta će nam pokazati, možemo li kratko?
Pokazat će nam svoj rad na polju digitalne skulpture i polijederskih struktura. On je umetnik i skulptor, a on ideje crpi iz matematike, matematičkih struktura i transformacija.
Hvala vam lepo, NIMAT, Niško udruženje matematičara, je tako? A pred našim mikrofonom Sonja Šumonja, profesor matematike. Sonja, NIMAT se uključuje u ovu akciju.
Mi smo aktivnosti predvideli za sve uzrasne strukture, jednostavno za svu nišku decu.
Da pozdravimo i Mirjanu Rašić-Mitić, osnovna škola Sveti Sava. Mirjana, bit će tribina, bit će razgovora, da pozovemo sve mlade koji i ne vole matematiku i nešto im je matematika strana, da dođu, zavoleće, verujem, posle ovih manifestacija.
Hoće sigurno, jer mi smo spremni da pružimo sada mladima preko 50 radionica, 15 predavanja koje će uporedo sa radionicama da se održavaju i pozivam sve učenike, njihove roditelje, kolege, saradnike i sve zainteresovane da dođu da posete ovu manifestaciju.
I da pozdravimo Suzanu Miljković iz osnovne škole Kralj Petar I u Nišu. Ko će sve doći od kolega u Nišu?
Imamo puno kolega iz okruženja iz Niša, iz Aleksinca, Vlasotinca, Prokuplja, Ražnja, Merošine, Uba i naravno imamo predavače iz tih gradova, tako da smo u stvari mi pozvali sve kolege za koje smo znali da imaju nešto interesantno da ponude Nišu, niškoj deci i svim ostalima koji su zainteresovani.
Biće interesantnih tema, dajte neko.
Veoma, veoma. Učenici će moći da kroz radionice koje su im posvećene, da prošetaju kroz zlatni presek, igronicu, simetriju, Arhimedova tela, sferu. Svako od njih će moći da se okiti matematikom, pravljenje nakita od matematičkih sadržaja, da vidi matematičke iluzije, sklopi svoj tangram, sabere, oduzme, umanji, pomnoži.
Hvala vam lepo. Da pozdravim još jednom Danilo Marković. Ova manifestacija ne samo u Nišu, nego i još dva grada na jugu Srbije.
Pod pokroviteljstvom regionalnog centra da Prokuplju i Pirotu, a inače u još 15 gradova u Srbiji i na 12 lokacija u Beogradu. Dakle, manifestacija koja se dešava u velikom broju gradova i na veliki broj mesta.
Dragi slušalci, matematičari, vi koji volite matematiku, a i vi koji ne volite, od 15. do 24. u Nišu. Da. Niš će biti u znaku matematike, ali i Pirot i Prokuplje. Evo, toliko iz Niša.
9 minuta do 9, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan, vašoj pažnji preporučuje neke od kulturnih događaja u Beogradu i to u srcu grada, Beogradska tvrđava je u pitanju. Za najavu ja ću reći samo, na primjer, koncerti u muzičkom paviljonu na Kalemegdanu i izložba studenta Fakulteta primjenih umetnosti, a detalje ćemo čuti od Ane Rajlić, ona je PR Beogradske tvrđave. Dobro jutro, dobar dan, kako god hoćete, Ana.
Dobro jutro vama.
Ono što jeste nešto što se baš ovih dana događa, dakle kad govorimo o koncertima, to je muzički paviljon na Kalemegdanu, u petak će biti još jedan od koncerta koje ovog proleća ili ovog maja organizujete za publiku.
Tako je, prošlog petka smo zapravo otvorili tu muzičku sezonu na paviljonu na Kalemegdanu. Tokom maja meseca svakog petka od 19 časova nastupaće talentovani mladi ljudi iz muzičke škole Stanković koji će nam se predstaviti ovde. Već sutra, dakle, čućemo gudače i gitariste, ove mlade umetnike koji su inače i dobitnici brojnih nagrada što na domaćim, što na međunarodnim takmičenjima, a njihov repertoar zaista će biti širok od klasike do filmske muzike uz klavirsku pratnju opet tri divne dame.
A svi koncerti su besplatni, to treba da naglasimo, počinju u 19.
Tako je, radi se o potpuno besplatnim koncertima, ne samo tokom maja, već ćemo mi i od juna nastaviti sa ovom praksom. Biće to verovatno i neki drugi dani, u pitanju i petak, subota, vidjet ćemo već po rasporedu, ali dakle u maju svakog petka od 7 sati, dakle mladi umetnici iz muzičke škole Stanković.
Prošetajte i zastanite kod muzičkog paviljona, pa uživajte u muzici. Eto, sve vam je pruženo onako kao na dlanu i lepa priroda i pretpostavljam divno veče, a i muzika za uživanje. Ana, naravno ovo nije sve, mi smo namerili da malo pozovemo publiku da posećuje Beogradsku tvrđavu malo više, pa sad eto da kažemo razloge. Ja sam govorila o izložbi, ali sigurno da ima još po nečeg.
Što se izložbe tiče, to je naša galerija u Stambul Kapiji gde se izložbe smenjuju na svake tri nedelje. Ovoga puta, odnosno u utorak, otvorena je izložba studenta Fakulteta primenjenih umetnosti. Tri devojke su izložile svoje veoma zanimljive radove. Reč je o radovima koji su nastali u okviru predmeta tapiserija, dakle na odseku za dizajn tekstila. Zaista je veoma zanimljiva izložba, radno vreme galerije je od 11 do 19 časova i ovi radovi će do 24. maja biti postavljeni, još jedno mesto na Beogradskoj tvrđavi na kom je ulaz besplatan, tako da eto, svi oni koji žele da vide nešto novo, drugačije i veoma lepo, mogu da prošetaju i do naše galerije.
A šta vam je u planu?
Bogat program je pripremljen i za ovaj vikend, odnosno za 16. maj i za Noć muzeja, pa svi oni koji žele kod nas na Beogradskoj tvrđavi da provedu Noć muzeja sigurno će se lepo zabaviti. Otvaramo za taj dan Rimski bunar, gde će posetioci uživati u jednoj specifičnoj instalaciji opet studenata Fakulteta primenjenih umetnosti. Njihova tema je klasičan horror film. Dakle, Rimski bunar kao mesto...
Kao da, scena, kao, jel?
Tako je, kao scena za tako nešto. Osvrćemo se na činjenicu da je i sam Hitchcock u Rimskom bunaru rekao da to jeste jedan fenomenalan ambijent koji bi bio odličan za njegove filmove. On je inače 64. godine boravio u našem gradu i bio oduševljen upravo ovim prostorom. Paralelno sa tim, u susednoj prostoriji, dakle u samom bunaru, održavaće se...
A vi to ne znam zbog čega zovete prostorija? Šalim se, naravno. Dakle, u samom bunaru, dobro?
U samom bunaru, dakle u toj centralnoj prostoriji iz koje se vidi sam bunar, se dešava ova tematika, dakle klasičan horror film sa osvrtom na Hitchcocka, a u toj susednoj prostoriji u okviru bunara gde je zapravo gde se nekada donosila voda, gde se ona skladištila, to je ta susedna prostorija, toga tako kažem, tu će biti jedna interesantna izložba opet posvećena jednom čuvenom beogradskom ubistvu koje je rekonstruisano u filmu Dušana Makaveva Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT.
O, pa to zvuči jako zanimljivo.
Dakle, filmska tematika u Rimskom bunaru za Noć muzeja.
Najlepše hvala Ani Rajlić, mnogo toga još biće u Beogradskoj tvrđavi, pa ćemo mi zato počesto pratiti šta se tamo događa i najavljivati neke od događaja. Ana, hvala mnogo na ovom uključenju.
Hvala vam.
Čuli ste PR-a Beogradske tvrđave Anu Rajlić, a evo ja ću za kraj dodati samo još nešto što je besplatno. Sekretarijat za kulturu u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu pokrenuo je akciju pod nazivom Dan i noć pozorišta, koja će se odvijati u maju sa ciljem da omogući socijalno ugroženim kategorijama stanovništva besplatan odlazak u pozorište. Pozorišta čiji osnivač grad Beograd otvorit će svoja vrata onima koji nemaju mogućnosti da učestvuju u ovakvim kulturnim događajima. E pa evo, konkretno, socijalno ugroženi građani će u 19.30 časova u pozorištu Zvezdara teatar moći da pogledaju Rodoljupce. U pozorištu Boško Buha u petak, dakle sutra u 11 časova, pogledat će Snežnu kraljicu, oni koji to žele. U Beogradskom dramskom pozorištu u ponedeljak 18. maja u 20 časova Hotel Evropa, istog dana u Bitev teatru u isto vreme, plesna predstava Don Juan. U Ateljeu 212 u ponedeljak, 25. predstava Čekaonica, a 28. u Bitev teatru u 20 časova dramska predstava Život stoji, život ide dalje. Sve ovo su besplatne pozorišne predstave za one koji nisu u situaciji da odu ponekad u pozorište, pa evo mogu možda ovako, ovo poklanja grad Beograd. 3 minuta do 9 časova, ovim završavamo ovaj zadnji jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uz dodatak da je u Beogradu 20 stepeni, u Kragujevcu i Zrenjaninu 19, u Novom Sadu, Loznici i Negotinu 18, u Nišu i Kruševcu 16, a u Kraljevu i Vranju 14 stepeni. Sa vama su ovog jutra od 6 časova bili tonmajstor Miša Milanov, muzička urednica, to će mi sad ošapnuti neko iz režije, a ja ću dotle reći da je producent emisije Bojana Tufekđić. Snežana Stanović je muzička urednica u ovom jutarnjem programu. Ako vam se dopala muzika, da znate koju je izabrao za vas. Moje ime je Mirjana Nikić. Mi vas pozdravljamo. Želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz Radio Beograd 1 za 2 minuta, tačno u 9, dakle na našem programu su vesti. Prijatno.